كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب هزنا كنك أربينا نزب مدب زق أربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون استفتكم تخاتات التمدبنا بسم اجابر أملاك تقويتا سلام سلام بلوكم أملاك تنسو سراتو من قد تدكي كن عمنون كن ازازوني دلي حاك أن يازخونا سلام مسؤون زال عالمي هالوكم از من قد تدك ازبال مدبكم حيزنا نباكم بمبلاسنا دما عزينا حقو ساتنا للوم دما موسيا مس اجابر تراخبه زبال عرستي عبزات ساعت معرف سلستن معرف هاربعة مبل سلاسة كفال حيزنا قريبنا لنا أبزح حلف مدبنا نجس فرعون دك إسرائيل بارتو بمقبر بخمي يجوكنهم كم زن بررينا نيرنا أنت خونا جن كم زن بمنا بمت أنت زت وبلوم جنا كندو أساسنو كندو خات زرجو حمو بدك إسرائيل يجنا قن برو زت عاد معرف حلا عسر دغلته عمود أتاد ما فرعون التولد ودي زبلنا بربار دربهم كقتلوه أو واجوته أنت خونا جن أتي كابسيت أن زحيلك زابير أملخ نتي فرعون زجابرو زن بر كفو كقلبت أمد دبة كم زن ببنايو دما غال فرعون نتي عبروبا عبساتون زرخبتو ابراو هتسان وسدتو غال فرعون نتي هتسان سلزدن قطلو كم ولا راقرا نغتعبيو وسدتو موسي لاون سماو تقتلو موسي عبيت اتي نهزب اسرائيل كتفو ام استلع الفرعون عبي اتي تبابن يازخون اكزابير املاخ نسرائيلوان كابيد زو كفو نقص كدحنوم نموسي خطق امولو مرتع موسي ودربع عمد مسكونا دما كابتك قوتلو زدليو زنبر فرعون هادما نربع عمتات دما موسي أبكر مقاس حمو يقاسي نبرة أجزابير أملاخ موسي نهزب إسرائيل كبارنا حرام انت كوزعوم نموسي كمي كم استقلت سألو كنرئي نازي تاريخ نغاد سألو متعف أوريد زاتعات معرف سلستينا ننبب زلونا أتي تحف كم زيبل عب زاتعات معرف سلستي قلت رحادة موسي دما أباقي يترو حمو كهان ميديان يقاسي نبرة نتن أباقي النقب كبن نابكينو ببرخة نابهوريم كرن أملاخ متع ملاخ أجزابير كم أخل أشرخ قطقط بهالحال تحوي ترايو انت تامته دما انها التقطقط بحوي تندد نبرت تقطقط غنا ايتبلعتن موسيقى اذا عبي تريت ازي اذا قطقط كمي لا مخ كم زيت بلدا كيدكري يبله اغزابر دما اكري كم زقرب مسرايه امنح كم ماخل تقطقط موسي موسي لو تصوعو نس دما نيهو بله شعوخا نابزي ايتقرب اذا دويل كان لازل لخبوتا قدس مدريامو اسانكا كبغار كاوت بله دما أنا أملاخ أبوخا أملاخ أبراهام أملاخ إيساق أملاخ يعقوبي بلا موسي دما أنا أملاخ خيط متفرهمو غاتو خدنا جابير دما طبباتي أب جبت زولو حزبي فليت ايمو سقايا ما تصبق ريخو أتي بسري مچ أنقتم زاوي وخا سميع الله سلازي كابيد جبت صوان كدحنم وريد الله كابتا مدرتيا نابتا طبقتن رحبتن صبان معرن دوج مدري نابتا بوتا كان أناويان هيتاويانن أموراويانن فرزاويانن هاواويانن يوساو يانن كدايي بومي حجي دما انه اواد دك اسرائيل ناباي متى انت قبطان زدقعوم طقعت ريهو امبار حجي نعا نهزبي دك اسرائيل كاب قبط كتوصم نافرون كل اخا كهبله موسي دما انا املاخ نافرون زخيد ندك اسرائيل كاب قبط زوبصون ك انا مني بولو املاخا انا مساخ كخوني مو انا كمزل اكو خادما ازي ات امرت تخونكا نتهزبي كاب قبط مساو صخايا ابز كرن زنا املاخ كتغلغله يا خابله موسيد ما انا املخ انه انا ابدك اسرائيل متي املخ ابوتاتكم نبخاتكم لي اخر نمسبلكم سمو منيو انتبلونس انتاي كبلو مي يبلو املخ كانو موسي اتزلخو يزلخو بلو بلدما ندك اسرائيل اتي علخو نبخاتكم لا اخرني يبلو املخ دما وسيغو نموسي بلو ندك اسرائيل كمزي بلو اغزابير املخ ابوتاتكم املخ ابراهام املخ يساق املخ يعقوب كانا نبخاتكم لا اخرني اذن زل عالم سمي نولد ولودخا اذ مذكرتاي كابز إجابر أملاخ نموسي أبكران سيناي كابتا اتندد كوتكوات كوينز تزاربو بوحدو أربعة بحرياتو كن مهارينا قداماي إجابر أملاخ قدوس كمزوخانة نمهار موسي مجمرا نهال حال تحاوي نايتا تندد زنبر كوتكوات مسرعي أزيو تقررما أتبيق نخمرمر نهتا كوتكوات مستاز أقا عدما أملاخ كتوعون كلو سماء موسي أنا أملاخ كيت متفرهمو قوتو خدنا موسي سلم تايز فرحة مغنياتو موسي أب كلمته قدوس وأنا جزء أبير أملاخ لزقمة أملاخ ونو موسي نابزي أي تقرب إذا دويل كلا زول خبوتا قدوس مدريمو عسى أنك خاب أجر كوت بمبال قدوس النوع وجه بحق أتني موسي بملك على حال تحوي استقل تألو جزء أبير أملاخ قدوسي جزء أبير أملاخ كلنا نسوق قدوس مخانك مفلت إدلينا ብዛዕባቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቐሙ መላእኽቲ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 ይብሉ። ኣብ ራእይ 4 ቁጥር 8 መላእኽቲ ንቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ የስተውዕልዎ እዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና፣ ንሕና ኸ ንቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነስተውዕሎ ዶ ንኸውን? እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ እስኪ ንሕስብ ነብሎ። ኣቐዲምና ከም ዝተምሃርናዮ ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳምን ሂዋንን ድሕሪ ምሕጦም ካብ ጐነት ኤድን ከም ዝባረሩ ገበረ። ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስዋእቲ ቃየል ከም ዝነጸግ ገበሮ። ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ብግዜ ኖኅ ዝነበሩ ሰባት ብማያሂ ከም ዝጠፍኡ ገበረ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ዘመናት እውን ነቶም ግንቢ ባቢሎን ብምስራሕ ንኣምላኽ ዝተጻረሩ ቋንቋኦም ከም ዝደባለቐ ኣብ ኵላ ምድሪውን ፋሕ ከም ዝብል ገበረ። ኣብ ግዜ ኣብርሃም ከዓ ነቶም ብኽፉእ ነፍሶም ዘርውዩ ዝነብሩ ህዝቢ ሶዶም ካብ ሰማይ ብዘነበ ሓዊ እንዲ ናጥፍዎም። ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ንቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይኽብርዎን እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መን ከም ዝኾነ ክርድዎ ኣይከኣሉን። ነቲ ፍጹም ዝኾነ ንጽህኑ ክሳብ ሕጂ ኣይስተውዓልዎን። እዚ ሰባት ሓጢኣት ክገብሩ እንከለዉ ብሓጢኣት እውን ክሕጐሱ እንከለዉ ክንርዮ ንኽእል። ብተወሳኺ ሰባት ዘስተውዕሉ እኳ ይምሰሉ፣ ምስ ቅድስና እግዚኣብሔር ናይ ምጽጋዕ ጥቕሚ ግና ኣይርድእዎን እዮም። ምኽንያቱ ንሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምርዳእ ንቅዱሳን ጽሑፋት ስለ ዘይምርምሩ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዘይጠቅም ዘረባ እንዳውዕሉ ንስም ኣምላኽ ንኹንቱ የልዕሉ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ህይወቶምን ካብ ኣእምሮምን ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድስና ብዝግባእ ክርድእዎ ኣይክእሉን። ከም ውፅኢቱ ከዓ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ብምሕዳግ ናይ ገዛ ርእሶም ቅድስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከቐሙ ይፍትኑ። ገሊኦም ነዊሕ ግዜ ስለ ዝጸሙ ደጋጊሞም ስለ ዝጸለዩ ናይ ምሕጻብን ናይ ምንጽህን ስርዓታት ስለ ዘካየዱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጹፍ ዝኾኑ ይመስሎም። እንተኾነ ግን ናይ ነቢያት ጽሑፋት ከም ዝነግሩና እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ደጋዊ ዝኾነ ንጽህና ስለ ዘይዓግብ ሰባት ብውሽጦም ንጹሃት ክኾኑ ይደሊ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኸዓ እዩ ንሙሴ ከምዚ ዝበሎ፣ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስ ምድርያ እሞ ኣሳኣንካ ካብ እጋርካ ውፅእ። ካልኣይ ድማ ብምቕጻል ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ኣብታ ትነድድ ቈጥቋጥ እንከሎ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ኺዳኑ ዝሕሉ እሙን ኣምላኽ ምዃኑን ክንርዳእ ንኽእል። ንሙሴ መጀመርያ እንታይ ከም ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ? ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ፣ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ከኣየ በለ። ዘጸአት 3:6 እዘን ቃላት እዚአን ነቶም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምቕራብ ምስኡ ዝምድና ክህልዎም ዝደልዩ ሰባት ኣዝየን ባህ ዘብላ እየን። እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብ ኪዳን ዝኣተዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙን እዩ። ንሱ ኺዳኑ ኣይርስዕን፣ ኰቶ እውን ኣይክሕድን እዩ። ዋላ እኳ ኣማይት ዓመታት እንተሓለፈ ንሱ ነቲ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንዘርኦምን ዝኣተዎ ኪዳን ኣይርስዖም። ንስኻትኩም ከም ኣምላኽ እሙን ምዃኑ ደስ ይብለኩም ዶ ይኸውን? ምስቲ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥቡቕ ዝምድና ይህልወኩም ዶ ይኸውን? እዚ ሕቶ እዚ ነቶም ኣብዚ ህይወትን ኣብታ ድሒራ ትመጽእ ህይወትን ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ንሕና ሃይማኖት ኣለኩም ወይስ የብልኩምን ኣይኮነ ሕቶና። ምኽንያቱ ናይ ሃይማኖት ሕግን ስርዓት ንምኽታል ንማንም ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጻድቅ ክገብሮ ስለ ዘይክን። ሕቶና ግን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥቡቕ ዝምድና ኣለኩም ዶ እዩ? ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ መልእኽቲ ኸሰሚዕኹምዎ ዶ ትኾኑ? ሃይማኖት ምኽታልን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥቡቕ ዝምድና ምህላውን ዝተፈላለየ ምዃኖም ተረዲእኩም ዶ? ሎሚ ኣብዚ ምድሪ ብኣሸሓት ዝቝጽሩ ሃይማኖታት ኣለዉ። ንኣብነት ክኢላታት ከም ዝነግሩና ኣብ ሃገር ብራዚል ጥራይ ልዕሊ 4,000 ሃይማኖት ኣሎ። 4,000 ሃይማኖታት ኣዝዩ ዘገርም እዩ። 4,000 ዝኾኑ ኣማልኽቲ ይህልው ዶ ይኾኑ? ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘብጽሐካ 4,000 ዝኾኑ መንገዲ ይህልው ዶ ይኾኑ? እቲ ጽሑፍ ግን ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ሓደ በይኑ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከራይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኑ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:5 ስለምንታይ ዳኣሉ እዚ ኩሉ ዝተፈላለየ ሃይማኖትን እምነትን? ምኽንያቱ መብዛሕትኦም ደቂ ኣዳም ነቲ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ዝሰረቶ ሓቂ ዕሽሽ ስለ ዝበልዎ፣ ከምኡውን ብዙሓት ሰባት ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃምን ንዘሩን ብዛዕባትን ደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣቶም ዘናግፎም መድሓኒ ከም ዝልእኽ ዝኣተዎ መብጻዕ ስለ ዘይተረድእዎ ነቲ ዘይቅየር ናይ እግዚኣብሔር ቃል እውን ኣይፈለጥዎን። ከም ሳዕብኑ ከዓ ነቲ እሙን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈልጥዎ ይከኣሉን። ሳልሳይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ከም ሓልሓልቲ ሓዊ ኮይኑ ክግለጸሉ እንከሎ ካልእ ካብ ባህርያቱ ንርኢ። ንሱ ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓረ ኣምላኽ ምዃን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስን እሙንን ጥራይ ኣይኮነ፣ ንሱ ምሕረተኛ ኣምላኽ እውን እዩ። ስለዚ ኸ እዩ ንሙሴ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ከምዚ ዝበሎ፣ እግዚአብሔር ድማ ጸበባቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበ ይፈሊጠ እየ እሞ ስቃዮም ኣፀቢቕ ይረአኹ እቲ ብሰሪ መጨነቕቶም ዘእይዎ ኸዓ ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪድ ኣለኹ። ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ጽብቕትን ርሕብትን ጸባን መዓርን ተወሕዚ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነኣናውያንን ሄታውያንን ኣሞራውያንን ፈረዛውያንን ሃባውያንን ይቡሳውያንን ከደይቦም እየ ዘጻት 3 ካብ 7 ክሳብ 8 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ንደቂ እስራኤል ሓራ ብምውፃእ ናብ ጽቡቕ ምድሪ ክመርሖም ዝመረፀ? ደቂ እስራኤል ከ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ይግብኦም ዶ ነይሩ? ካብ ካልኦት ህዝብታት ስለ ዝበለፁ ዶ ይኸውን? ኣይፋሉን። ንሶም ካብ ካልኦት ህዝብታት ስለ ዝበለፁ ይኮነ። ስለምንታይ ዳኣሎ ኣምላኽ ከናግፎምን ክባርኹምን ዝመረፀ? ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙንን በዓል ዓብ ምሕረት እውን ስለ ዝኾነ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ኣምላኽ ድማ ቅዞምኦም ሰምዐ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተወ ኪዳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረኣየ። ኣምላኽ ከዓ ሓላዋቶም ፈለጠ። ዘጸአት 2 ካብ 24 ክሳብ 25 እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ካብ ታሪክ ሓደ ተወሳኺ ባህርያት እግዚኣብሔር ንምሃር። ሙሴን እግዚኣብሔር ስምካ መን እዩ ኢሉ ክሓቶም ከሎ ንርኢ። ባህር እዚ ዘለኣለማዊ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓደ ስም ክግለጽ ዝኽእል ድዩ? እዚ ዓብን ቅዱስን እሙንን ምሕረተኛን ዝኾነ ኣምላኽ እዚ ብዓይኒ ሰብ ክርአ ዘይክእልን እዚ ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ዝፈልጥን ንኩሉ ዝርእን ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ መን እዩ ስሙ? ገሊኦም ሰባት ስሙ ኣምላኽ ወይ ኣላህ ጥራይ ይመስሎም። እወ ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ስሙ ይኮነን። ንኣብነት ኣነ ሰብ እየ፣ ሰብ ግን ስመያ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍና ንፅውዕሉ ስም ኣለና። ስለዚ ስም ኣምላኽ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ንሙሴ እንታይ ኢሉ መለሰሉ? ደጊምና ነንበ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝበሎ፣ ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ዝኣኸኒ በሎም። ኣምላኽ ድማ ወሲኹ ንሙሴ ይብሎ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ ናባኻትኩም ዝኣኸኒ። እዚ ንዘለኣለም ስመ እዩ። ንምሉድ ወለዶ ከዓ እዚ መዘከርታ እዩ። ዘጸአት 3:14-15 እግዚኣብሔር የህዋ ብዕብራይስጥ ትርጉሙ ከዓ ዘለኣለማ ማለት እዩ። ናይ ኣምላኽ ዘለኣለማ መንነቱ ዝገልጥ ስሙ እንታይ ከም ዝኾነ ሰሚዕኹም ዶ? እወ ስሙ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ ቅዱስ ጽሑፋት ነቢያት ንኣምላኽ ብኣማኢ ዝቝጸሩ ስም ሂቦም ኣለዉ። እንተኾነ ግን እዛ እግዚኣብሔር ትብል ስሙ ልዕሊ ካልእ ስሙ 6500 ግዜ ትጠቒሱ ንረኽቦ። እወ ኣምላኽ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዘለኣለማዊ ዝነበረን ዝነብር ዘሎን ንዘለኣለም ዝነብር ኣምላኽ እዩ። ንሱ መጀመርታ መወዳእታን ዘይብሉ ደረስ ዘይብሉ ተወዳዳር ዘይብሉ ብገዛእ ሓይሉ ዝነብር ኣምላኽ እዩ። ንሱ ተማሃል ሎምን ንዘለኣለም ኣይቅየርን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ዘለኣለማዊ ስሙ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ትፈልጥዎ ዶ? ንቅዱስ ንኡ ኸ ኣስተውዒልኩምዎ ዶ? ንሱ ኪዳኑ ኣብ ምሕላው እሙን ስለ ዝኾነ ባሂልኩም ዶሎ? ምሕረቱ ተቐቢልኩምዎ ዶ? ንቓሉ ኣሚንኩምዎ ዶ? ነቲ ንሙሴ ካብ ሃልሃል ዝብል ሓዊ ካብ ቈጥቋጥ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈሊጥኩም ዶ ትኾኑ? ምስ ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ከ ዝምድና ጀሚርኩም ዶ ትኾኑ? ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንታሪኽ ሙሴ ክንቅጽሎ ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ምስ ዝበሎ ቃል ንገድፈኩም። እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ ኣነ እግዚኣብሔር እየ፣ እዚ ንዘለኣለም ስመ እዩ። ዘጸአት 3:14 ዘጸአት 3:15 ዘጸአት 6:2 ኣምላኽ ይባርኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።